Kopš ārkārtējās situācijas ieviešanas esam saņēmuši iedzīvotāju jautājumus par to, kā šobrīd notiek bēres. Kopš vakardienas atļauta ir tikai ceremonija ārtelpās, ja tiek ievērota 2 metru distance un citi epidemioloģiskie norādījumi. Tomēr katra pašvaldība var ieviest arī savus stingrākus ierobežojumus. Kuldīgas novadā miršanu joprojām var reģistrēt klātienē pēc iepriekšējas pieteikšanās. Lai to varētu izdarīt bez gaidīšanas un citiem cilvēkiem, stāsta pašvaldības pārstāve Kristīne Duļbīnska.
Kapa vietu pieteikšana pilsētas kapsētās arī notiek attālināti pa telefonu. Tad pēc tam vietu ierāda piederīgajiem ieturot šo valstī noteikto distanci 2 metrus. Un arī šobrīd mēs aicinām visus, kuri organizē bēres, neizmantot kapličas. Un cilvēki arī piekrīt šim jautājumam un izvadīšana notiek uzreiz kapos.
Dobeles novadā noskaidrojam, ka bēru ceremonijās paļaujas uz cilvēku goda prāta. Cilvēkiem ir jāievēro valdības noteiktie ierobežojumi. Nekādi īpaši noteikumi pašvaldībā nav. Un pārbaudes netiek veiktas. Vairāk stāsta Dobeles novada pašvaldības izpildu direktors Agris Vilks.
Cilvēki arī ir jau pietiekoši medijos par to runā, un cilvēki arī informēti, un pirms tam jau viņas individuāli noinstruē par šo te prasību. Bet vai kā tas pēc tam tiek ievērots, nu neviens jau tur ar policistu blakus nestāv. Un situācija, protams, ir pietiekoši delikāta, lai tur pēcim tā par varu tur jāapkļūst tajā visā iekšā. Ja pašam tās saprāts vai pašaizsardzības spējas vai kaut kāda pašsaglabāšanās instinkti, ja nestrādā, vai teiksim, viss ir jūru līdz teļiem, nu, kur tad, kas tad to varēs arī izsargāt.
Savukārt Valmierā sazināmies ar apbedīšanas biroju Orks. Tur mums stāsta, ka bēru ceremonijas pieteikšana un vietas ierādīšana joprojām notiek klātienē. Tomēr aicina to darīt vienam cilvēkam. Un bēru ceremoniju arī aicina apmeklēt ļoti šaurā ģimenes lokā. Tomēr šajā situācijā arī paši ģimenes locekļi neuzstājas daudz cilvēku klātbūtni. Vairāk stāsta biroja valdes priekšsādātais Vilnis Bērziņš.
Nu, ja redziet, tagad ir ārā, kā tas ir ar valdību vakardien noteikti ārkārtas lēmumu, tad, ja viņi ievēro 2 metri, nu, un ārā tas ir, tad jau viņš tur var stāvēt pa gabalu, cik viņi grib, vai 5 vai 10. Bet īstenībā, jā, es jums teikšu tā, te jau ir tagad runājot ar piederīgiem, kā to visu darīs un cik tad cilvēki nāks, tagad ir jājautā vairāk izkristalizēt. Cilvēki saka, nē, nu tagad ņemot vairāk tos apstākļus, nē, mēs paši tikai tuvākie, ja tur, un arī tie tālāk, pat jau tuvākie radi, bet kas jau tur ir, nu tur kaut kādas tur krustmātes vai kaut kas tam līdzīgs, ja tie jau arī paši nenāk jau, nu, bez šī apsvērumi, ja.
Pašvaldības un apbedīšanas biroji aicina cilvēkus būt atbildīgiem un ievērot valdības noteiktos drošības pasākumus. Paula Dēvice speciāli Latvijas radio.